Jau gadu desmitiem Izraels un Libānas attiecības ir bijušas ļoti saspīlētas, un formāli abas valsts atrodas kara stāvoklī. 30 gadu laikā abu pušu starpā faktiski nav notikušas nekādas tiešas politiskās vai diplomātiskās sarunas. Taču pēdējo 2 gadu laikā, iesaistoties ASV prezidenta administrācijas pārstāvjiem, ir panākt vienošanās sarīkot pirmo klātienes tikšanos, kurā tiktu spriests par Libānas un Izraels strīdīgo jūras robežu. Par to ir paziņojis Libānas parlaments spīkers Nabirs Berijs, kurš atklājis, ka sarunas ir paredzēts rīkot robežpilsētā Nakurā, apvienoto nāciju organizācijas pārstāvniecības birojā, taču to norises laiks pagaidām gan netiek atklāts. Visticamāk, tas varētu notikt oktobra 2. Pusē. Pēc Berija vārdiem izšķirošo lomu šo sarunu sarīkošanā ir spēlējis ASV valsts sekretāra padomnieks tuvu austrumu jautājumos Davids Schenkers, kurš, viesojoties Libānā, bija šo jautājumu aktualizējis. Izraels puse apgalvo, ka progress līdšanās sarunās ir bijis iespējams arī tāpēc, ka pēc postošās sprādziena Beirutā Libānā ir nepieciešami jauni ekonomiskās attīstības instrumenti, jo valstī ir iestājusies pamatīga finansiālā krīze. Jautājums par Libānas un Izraels jūras robežu ir jūtīgs ne tikai līdšanajā politiskā saspīlē dēļ. Tiek uzskatīts, ka šajā reģionā vidusjūrā varētu būt atrodams ievērojams ogļūdeņražu atradnes, tāpēc uz spēles ir likts arī tiesības uz atradnēm. 2018. Gadā Libāna parakstīja līgumu par pirmajiem urbumiem, kuros tiek meklēta gan nafta, gan gāze. Sākotnēji urbumi ir uzrādījuši gāzes klātbūtni, bet ne tik lielā apjomā, lai to izmantotu komerciālos nolūkos. Vienā no sektoriem zemūdens urbumi pagaidām nav uzsākti, jo Izraela ir pieteikusi pretenzijas uz daļu no šīs teritorijas. Kā norāda Libānas pārstāvi, pašlaik nav runa par abu valstu sauszemes robežu strīda risināšanu, kas ir vēl pretrunīgāks jautājums. Savukārt, komentētāji ir pārliecināti, ka jebkurām sarunām ir jāiegūs atbalsts un apstiprinājums arī no radikālā grupējuma Hezbollah, un atgādinām, ka gan Izraela, gan ASV Hezbollah uzskata par teroristu grupējumu. Panākto vienošanos jau ir atzinīgi novērtējis ASV valsts sekretārs Mike Pompeo. Pēc viņu vārdiem šāds lēmums ir vēsturisks, un tas attaisno 3 gadu ilgos, intensīvos diplomātiskos centienus. Pompeo ir pārliecināts, ka šādas sarunas kalpos gan abu valstu, gan arī ASV nacionālajām interesēm. Komentētāji gan piebilst, ka Amerikas Savienotās valstis ir vairāk ieinteresēts panākt progresu arī šajās sarunās, lai tas kalpotu kā vēl viens ASV administrācijas ārpolitikas sasniegums pirms novembrī gaidāmajām ASV prezidenta vēlēšanām. Uģis Lībiets, Latvijas radio.